гаворыць радыё «Свабода» у Менску 18 гадзінаў. З вамі Віталь Цыганкоў, галоўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць праграму «Усходняе партнерства». На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Гэта да іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, «Сёння ў свеце». Еўрапейскі звяз запрасіў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку ўзяць удзел у саміце ў Празе ў наступным месяцы. Гэтую заяву ў часе свайго візіту ў Менск зрабіў міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг, чыя краіна старшынюе ў еўразвязі. Ён заявіў, што Лукашэнка яшчэ не вырашыў, ці паедзе сам, ці пашле свайго прадстаўніка. На саміце 7 траўня будзе дадзены старт праграме «Усходняе партнерства», якая дасць пэўныя прывілеі ў гандлі і іншых стасунках з еўразвязам у краіне, Малдове, Грузіі, Арменіі, Азербайджану і Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў назваў план НАТО правесці вайсковыя вучэнні ў Грузіі памылковым і небяспечным рашэннем. Гэтую рэмарку Медведзеў зрабіў на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў са сваім азербайджанскім калегам Ільхамам Аліевым, які знаходзіцца з візітам у Маскве. На думку Медведзева, рашэнне, абвешчанае ў сераду, не дапаможа НАТО і Маскве аднавіць сувязі, якія былі пашкоджаны пасля расійска-грузінскай вайны летась. Міжнародныя донары выдзеляць Пакістану ў якасці дапамогі болей як 5 мільярдаў даляраў цягам 2 гадоў. Сродкі будуць накіраваныя на барацьбу з галечай, на адукацыю і ахову здароўя. Абяцанні былі зроблены ў часе міжнароднай канферэнцыі ў Токіо пасля таго, як прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары паабяцаў працягваць барацьбу з ваяўнікамі, якія дэстабілізуюць сітуацыю ў ядзернай краіне. Гавана гатова абмяркоўваць з Вашынгтонам любыя пытанні ўлучна з правамі чалавека, заявіў прэзідэнт Кубы Рауль Кастра на саміце ў Венесуэлі. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што чакае ад Кубы крокаў у адказ на паляпшэнне стасунку паміж 2 краінамі. На пачатку тыдня Абама адмяніў абмежаванне на паездкі і перасылку грошай на Кубу амерыканцамі кубінскага паходжання. На хвалі Радыё «Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Пра гэта журналістам паведаміў кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі Сяргей Мартынаў. Падчас размовы з чэшскім міністрам прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў:
«Мы, будучы заінтересованымі ў сотрудничестве с Европейским Союзом, не раз заявляли, что мы не нуждаемся в посредниках в наших отношениях между Европой и Белоруссией. Мы сами в состоянии с вами, если такое желание будет у Европы, наладить добрые отношения между Белоруссией, которая является европейским государством, и Европой».
Па выніках свайго візіту ў Беларусь Карл Шварценберг сёння ўвечары павёў прэсавую канферэнцыю ў чэшскай амбасадзе ў Менску. На ёй пабываў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне, ці пацвердзіў Лукашэнка свой удзел у саміце 7 траўня, спадар Шварценберг сказаў: «Не, ён не пацвердзіў свайго ўдзелу. Ён прыняў запрашэнне, і цяпер за ім рашэнне адпаведна з канстытуцыяй, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце». Падчас прэсавай канферэнцыі ў чэшскай амбасадзе Карл Шварценберг, адказваючы на пытанні журналістаў, адзначыў, што меў за гонар перадаць запрашэнне Лукашэнку ад чэшскага кіраўніцтва. Ён таксама праінфармаваў кіраўніка Беларусі пра канцэпцыю ўсходняга партнерства. На пытанне, ці было гэта запрашэнне Беларусі ці персанальна Лукашэнку, спадар Шварценберг адзначыў, што не чытаў таго, што было ў каперце, бо не чытае лістоў, якія перадае. Сам ён мяркуе, што гэта будзе запрашэнне кіраўніку Беларусі. Але ён не мае права параіць Лукашэнку ехаць ці не ехаць на саміт. Ён пракаментаваў выказванне прадстаўнікоў апазіцыі пра тое, што запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу будзе капітуляцыяй Еўропы перад рэжымам у Беларусі. Я вельмі паважаю думку палітычных апазіцыйных партый, і сёння раніцай я выслухаў іх думку. Але сёння іншая сітуацыя, чым была 25 гадоў таму, калі я быў старшынёй Хрысціянскага камітэту па палітычных пытаннях і перадаваў погляды расійскай апазіцыі. Цяпер я прадстаўнік чэшскай дзяржавы, якая прадстаўляе Еўразвяз, і мая задача – выказваць меркаванне Еўразвязу. На пытанне, ці будзе адбывацца дыялог паміж Еўразвязам і Беларуссю без пасярэднікаў, як гэта жадае Лукашэнка, спадар Шварценберг сказаў, што Еўразвяз мае права выбіраць, з кім размаўляць, і размаўляе з абодвума бакамі. Не праз пасярэдніцтва апазіцыі, а на роўных з дзяржаўнымі і апазіцыйнымі структурамі. Ён таксама адзначыў, што умовы Еўразвязу адносна Беларусі дзейнічаюць, і трэба працаваць, каб яны выконваліся.
Паведамляў Алесь Дашынскі. Такім чынам, падчас візіту ў Менск Карл Шварценберг сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, амбасадрамі еўрапейскіх краінаў і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён адзначыў, што размовы былі цікавыя і прадметныя. Падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі спадар Шварценберг заявіў, што Беларусь еўрапейская краіна і заўсёды еўрапейскай была. Варта адзначыць, што перспектыва запрашэння Александра Лукашэнку ў Прагу апошнім часам выклікала неадназначныя каментары сярод беларускіх палітыкаў. І напярэдадні чацвёра беларускіх палітыкаў, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кандыдаты ў прэзідэнты на выбарах 94 года Зенон Пазняк і Станіслав Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з супольным зваротам да Еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў з заклікам не запрашаць Лукашэнку ў Прагу. Местам гэтага звароту вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вынікам такога запрашэння, на думку аўтару звароту, стане ўзмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў за іншадумства. У звароце гаворыцца, што, цытую, аморфнасць крытэрыяў у дачыненні да антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі ставіць пад пагрозу нацыянальнае, гуманістычнае і дэмакратычнае развіццё беларускага грамадства. Пасля новых арыштаў у Беларусі з палітычных прычынаў, пасля дэманстратыўных зрываў візіту еўракамісара ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства, ёсць дастаткова аргументаў, каб не запрашаць Лукашэнку на саміт. Канец цытаты. Аўтары звароту да Еўразвязу адзначаюць, зноў цытую, «У нас, падпісантаў гэтага звароту, розныя палітычныя пазіцыі, розныя погляды на палітыку, але пагроза незалежнасці нашай краіны і нашай грамадзянскай супольнасці, якая ўзнікае ў сувязі з аднабокімі дзеяннямі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі, змушаюць нас гаварыць цяпер разам і адным голасам. Лукашэнка не павінен быць запрошаны ў Прагу». Мы спадзяемся на падтрымку гэтага звароту з боку нашых балтыйскіх і заходніх суседзяў і прыхільнікаў адказнай палітыкі, напісалі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін у звароце да Еўразвязу еўрапейскіх палітыкаў яшчэ за дзень да таго, як Лукашэнку афіцыйна было ўручанае запрашэнне ў Прагу.
Са зместам звароту вас пазнаёміў Сергей Шупа. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу стала тэмай і нашай экспертызы свабоды.
Чаму пытанне аб прадстаўніцтве Беларусі на пражскім саміце стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз далей пра тое, як рэагуе на паведамленне пра запрашэнне Александра Лукашэнку ў Прагу беларуская палітычная апазіцыя. Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка негативно сприйняв новину про запрошення Лукашенка на саміт Еврозв'язу.
Коли європейські дипломати, навіть дипломати, які походять з демократичного руху былих комуністичних країн, думають, що Лукашенко розуміє паутони, намеки, дипломатичну мову, то вони помиляються. І коли тут розлік на те, що Лукашенко формально буде запрошений, а фактично не поїде, то це ще бабуля надвоє ворожила. І як би не отрималося сапраўды так, що замест уратування незалежності Білорусі є демократичної перспективи, отримається замацування її антидемократичної перспективи і ускосним чином взмацниться погроза її незалежності.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька каже, що такий підход з боку Брюсселя апошнім часом прогнозувався.
Это секрет Полишинеля, об этом говорили, и это прогнозовалось, что через все подчас этой поездки чешский министр передаст запрошение. Конечно, интересно поглядеть, який текст, потому что поколе не прочитаешь, нельзя говорить законченными фразами. У любом выпадку, европейский звяз отдал инициативу Александру Лукашенко, и он створил для него достаточно широкое поле для принятия решения. У любом выпадку, что бы он ни сделал, это будет крок, на які вже мусить реагувати Брюссель. Їхати чи не їхати, чи когось накеровувати, але ініціативу Олександра Лукашенка це треба признавати.
Сьогодні раніце Карл Шварценберг задавав представникам опозиції питання, що можуть зробити чехи Еврозв'яз, каб ситуація у Білорусі змінялася. І він зустрікався з Олегом Гулаком, Олександром Казуліним, Олександром Мілінкевичем, Олесем Михалевичем і Павлом Сєвєринцем. Для керівника руху за свободу Олександра Мілінкевича Карл Шварценберг – давні знайомі. Вони підтримують приязні стосунки ще з тих часів, коли господар Шварценберг займався правами чоловіка. І тому йому легко зрозуміти білоруську ситуацію, підкреслює господар Мілінкевич.
Я йому казав вельми прості речі, що справді ті зміни, що є, вони поки що не певні, не системні, ось малі, недостатковые. А для того, как было лепш, повинна быть дорожная карта або план деяния. Но в любом выпадку повинны быть выпрацованы полные критерии оценки процессов с двух боков и вызначены кроки. И без этого вельми тяжко только декларациями и только пожаданиями изменять ситуацию больше хутко на корысть демократы.
Олег Гулах, старшиня Белорусского Хельсинского комитета, на встрече казал про то, что системных изменений в галине правов человека покуль нема.
На жаль, порушальники права у человека не притягиваются до отказности. Это проблема, которая нас засмучает, але, на мою думку, программа «Усходнего партнерства» утримливая механизмы, которые позволяли утягивать Беларусь в европейское супрацовничество и таким чином уплывать на полепшение ситуации с правами человека. Для этого треба, как были серьезные мониторинговые программы, и выники этих мониторингов, оперативные выники, были связаны с теми экономичными пропановами, которые Евразвяз робил бы для Беларуси. І так у контексті розвивалося.
Це було міркування Олега Гулака, старшині Білоруського Хельсінського комітету. Ну, а зараз міркування людей на городянських вулицях на гэтае ж саме питання. Ці варто лідерам Еврозв'язу запрошати Олександра Лукашенку на саміт у Прагу?
Я думаю, что надо. В принципе, потому что все как бы вопросы вот вообще решаются с Россией, Беларусь и Россия. А я думаю, что с Европой как-то тоже надо более близкие отношения поддерживать.
Не знаю, вообще-то Беларусь находится в Европе, и почему им должны запрещать находиться на саммите. Но Лукашенко, да.
Я считаю, что стоит, потому что все-таки он президент, глава нашей страны, и он имеет право там присутствовать, выразить свое мнение, пускай оно будет идти вразрез с мнением лидеров стран остальных.
Конечно, я вообще за соединение с Европой, за то, чтобы нам наконец-то дали свободу передвижений во все эти страны и за мир во всем мире. Но я думаю, что это все будет бесполезно. Все равно он не отстоит наши все желания и пожелания в том числе.
Я думаю, что варто, потому что Беларусь все-таки она европейская страна. Независимо от лидера надо думать и о людях, потому что у нас контакты в Европе, кроме Лукашенко, торговые, родственные, с той же Польшей, Литвой.
Ну, я думаю, что если они взяли страну в эту программу «Восточное партнерство», тогда нужно и лидера туда приглашать. А если они лидера, так сказать, не уважают, то нечего было тогда и взаимоотношения. А то они одной рукой делают одно, второе.
Я думаю, что треба запросить Лукашенко, потому что он с дальними странами подтримує отношения, а вот с ближними соседями, с Западом, нема таких отношений.
Так люди на гарадзенскіх вуліцах адказваюць на пытанне, ці варта лідарам розв'язу запрашаць Александра Лукашэнку на саміт у Прагу 7 траўня. Ну і вы можаце выказвацца на гэтае пытанне, патэлефанаваўшы на наш аўтаадказнік 266-39-52. Телефон працуе круглыя суткі. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карэл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. І цяпер пра яшчэ адну сенсацыйную інфармацыю. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратіні. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім. Ватыкан пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі атрымае аўдыенцыю папы Бенедыкта, магчыма, 27 красавіка. У кіраўніцтве беларускай рымска-каталіцкай царквы вельмі пазітыўна ставіцца да візіту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Пра гэта заявіў Белапан прэс-сакратар царквы ксёнз Александр Амяльчэня. Візіт, што мае адбыцца, ён звязвае з афіцыйным наведаннем Беларусі дзяржсакратаром папы рымскага кардыналам Тарчызіо Бертоні 18-22 чэрвеня, а таксама з увагай беларускай дзяржавы да дзейнасці беларускай рымска-каталіцкай царквы. Дарэчы, падчас свайго візіту Тарчоні Бертоні афіцыйна запрасіў кіраўніка беларускай дзяржавы наведаць Ватыкан, на што Александр Лукашэнка даў сваю згоду, нагадаў ксёнз Александр. Чаму стала магчымай сустрэча Александра Лукашэнкі і папы Рымскага? На якім палітычным фоне яна адбываецца? На гэтай ды іншыя пытанні Юрыя Драгахруста адказвае філёсаф-дамініканец Пётр Рудкоўскі.
У палітычным аспекце гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
Пётра, а на ваш погляд, які быў сэнс, як звязан вось гэты візіт да папы з сустрэчай з патрыярхам? Так бы мовіць, дазвол быў папрошаны ці як?
Ясно, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, растлумачыць, што гэта не ёсць там разарваннем братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Пётра, на ваш погляд, наколькі ў тым, што гэтая сустрэча ўсё ж такі адбылася, наколькі ў тым, што гэта сустрэча, ну, хутчэй за ўсё адбудзецца, адыгрывае роль асоба рымскага пантыфіка?
Так, асоба Бенедыкта XVI успрымаецца расійскім праваслаўем больш спакойна, чым асоба Яна Паўла II. Ну, адно, што гэта не паляк, бо палякі успрымаюцца ў Расіі як народ схільны да антырасійскіх настрояў. Ну, а другое, што сама асабовасць Бенедыкта XVI іншая, чым папярэдняга папы Рымскага, гэты больш спакойны, ён не ўспрымаецца як такі вельмі экспансіўны, энергічны ў сваёй схільнасці прасоўваць каталіцызм. Ну, і таксама хіба што большы кансерватызм таксама, бадай што, з'яўляецца для расійскага праваслаўя пэўным плюсам.
про магчымы візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан наш корэспондент Юрый Дракакруст гутарыў з Пётрам Рудкоўскім.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Чаму наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі з апазіцыі сам-насам? Пэцкая іх зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск у нашым эфіры слухаць хвілін праз 20. Калегія Менскага абласнога суду сёння адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паляковай, якую Салігорскі суд пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі, гэтак званай хіміі, перадае Алег Рудзіловіч.
17 красавіка калегія Менскага абласнога суду разгледзела скаргу адваката Мар'яны Сямешкі на прысуд праваабаронцы Салігорску Яні Паляковай, які быў вынесены Салігорскім судом. Нагадаю, 3 сакавіка Палякова была асуджаная на 2,5 гады хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта, а 7 сакавіка павесілася ў сваёй кватэры. Адвакатка прасіла адмяніць прысуд і пасмяротна рэабілітаваць Яну Палякову, маўляў, падчас працэсу над праваабаронцай істотна парушаўся крымінальна-працэсуальны кодэкс. Суддзі Менскага абласнога суду раіліся амаль гадзіну, але падстаў для пасмяротнай рэабілітацыі не знайшлі. Вытворчасць па справе Паляковай спыненая з-за немагчымасці выканаць прысуд у сувязі са смерцю асуджанай. Былы суддзя, цяпер праваабаронца беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, не задаволены такім рашэннем.
Ясна, што суд касоўнай інстанцыі не внік в те абстаноўкі, о которых говорил адвакат, не поддержал сваім определеннем эти доводы, а применил закон, связанный с обстоятельствами смерти обвиняемого по приговору, который еще не вступил в законную силу. Вот и все.
Праваабаронца Татьяна Рывяка адзначыла, што абмеркаванне папярэдніх судовых справ у суддзяў адбывалася за лічаныя хвіліны, а вось справу Яны Паляковай суддзя абмяркоўвалі за зачыненымі дзвярыма амаль гадзіну. На думку Таццяны Рывякі, рашэнне пра адмову ў рэабілітацыі давалася з цяжкасцю.
Разумеючы трагізм гэтай справы і яе грамадскую такое гучанне, суддзі, відаць, адназначна не маглі прыняць, і былі там іншыя меркаванні ў гэтай калегіі. І таму з гэтае абмеркаванне яно доўжылася даволі шмат. Хаця практыка паказвае, рашэнне заўсёды прынята яшчэ да таго, як суд разглядае і абвяшчае. Ну, відаць, гэта быў не той выпадак.
На разгляд скаргі на прысуд Яні Паляковай разам з актывістамі з Салігорску прыехала яе маці Няніла Міхайлаўна. Жанчыне 70 гадоў, яна дрэнна пачуваецца, але знайшла сілы прыйсці ў суд. Вось што думае Няніла Палякова пра рашэнне калегіі Менскага абласнога суду, якая не задаволіла скаргу аб пасмяротнай рэабілітацыі яе дачкі.
Зговор. У них этот зговор давно. Они за ней охотились. Даже две последних ночи у нас не отходили джипы какие-то милицейские разрисованы.
Няніла Палякова не выключае, што будзе абскаржваць рашэнне Менскага абласнога суду ў вышэйшай інстанцыі, а таксама звяртацца ў міжнародныя суды.
Паведамляў Алег Рудзіловіч. Сёння ў Гомелі агучылі рашэнне камітэту ААН у правах чалавека па скардзе аб канфіскацыі ў жлобіні падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў у лётак Александра Мілінкевіча. ААН прызнала, што беларускія ўлады парушылі 3 артыкулы міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
28 тысяч перадвыбарчых улётак Мілінкевіча, выдадзеных за бюджэтныя грошы, перавозіў з Менска ў Гомель на прыватным легкавіку сябра перадвыбарчага штабу экс-кандыдата на прэзідэнта Віктор Карняенка. Было гэта 6 сакавіка 2006 году, за 2 тыдні да прэзідэнцкіх выбараў. Жлобінскі суд тады аштрафаваў Віктора Карняенку, а улёткі пастанавіў знішчыць. Усе судовыя інстанцыі, куды звяртаўся палітык, а таксама пракуратура, прызналі пакаранне і канфіскацыю абгрунтаванымі. І вось зараз сваю пастанову па скарзе спадара Карніенкі вынес орган ААН па правах чалавека.
Тое, што камітэт ААН падтрымаў нас, это толькі яшчэ больш умацавала перакананне. Будзем звяртацца ў Міністэрства замежных справ, каб яны выправілі памылкі ўлады. Калі не дапаможа, будзем звяртацца ў суд.
На прэсавай канферэнцыі былы кіраўнік гомельскага штабу Мілінкевіча Владзімір Кацора прыгадаў, што ўлады падобным чынам дзейнічалі і перад парламенцкімі выбарамі, затрымлівалі неаднаразова яго асабіста іншых актывістаў і таксама канфіскоўвалі друкаваную прадукцыю, каб яна не дайшла да выбарцаў. Гэта ўжо сістэма дзеяння беларускіх уладаў, якую цывілізаваны свет не принимает.
Решение по справе конфискации улеток Миленкевича – это первое решение. У комитета есть так само другие по конфискации. Улады белорусские действуют очень грубо, порушают и Конституцию Республики Беларусь, и выборчее законодательство. И то, что цивилизованный свет это не принимает, свечит и решение комитета ООН.
Юрист Леонид Судаленко нагадал так само, что комитет ООН в 2006 году признал незаконную ликвидацию уладами областного громадского объединения «Громадянские инициативы». Объединение догэтуль не одновлено, а практика улада в дочинении до захования права человека изменилась хиба только у горший бок, заявляя Леонид Судаленко.
В попереднем решении на конт ликвидации громадянских инициатив комитет установил порушение права на свободу ассоциации, а зараз комитет установил порушение по трех артикулах Международного пакта о громадянских и политических правах. Это порушение права на свободное выказывание своего меркования, дискриминация по политических мотивах, а так само порушение права кандидата в президенты Александра Миленкевича быть обраным на свободных демократичных выборах.
Говорил господар Судаленко. На черзе звонки на свободу. Огляд ваших телефонований подрыхтовала Галина Абакунчик.
У верников православной церкви завершается великий тыдень. У неделю яны будут святковать воскрешение Христова. С этой нагоды телефонование слухачоу.
Александр Григорьевич, как бы приятно было услышать от вас перед днем важнейшего христианского праздника Воскресения Христова правду о исчезнувших людях Захаренко, Гончаро, Красовского, Завадского.
По телевидению посмотрел явление Христа народу. Лукашенко занялся чисткой кадров, своих же, которых раньше ставил. Сейчас идут самые напряженные виды работ в сельском хозяйстве. Кто же меняет на переправе лошадей?
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – тэма наступнага тэлефанавання.
Я згодна з тымі, хто за тое, каб Лукашэнка Александра Григорьевича запрасілі ў Прагу. Ён павінен сустрэцца з заходнікамі, каб там больш падрабязна распавіў пра жыццё нашага народа. Павінны ў той жа час на тым жа паседжанні выступіць наша апазіцыя. І ўсё гэта павінна быць у прэсе. Ларыса, горад Мінск.
Наступное выказывание на адрес оппозиции.
Сегодняшнему керавництву партии БНФ, а так само усім лидерам объединенных демократичных сил, необходимо пойти в отставку. Провалена вуличная акция 25-го соковика. Такий ж лёс чекает и Чернобыльский шлях. Старые волки, уступите свое место. Дайте махчимость працевать молодым демократам. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Владимир Лапкович.
Я не погожусь с поважанной радиослухачкой, что акции были провалены. Эта акция организована максимально максимум чином. На ней пришли люди не меньше, чем ранее. Поважанная радиослухачка, она могла принять свой посильный унесок у этой акции. Думаю, то, что она так и зарабила, потому что только у этом выпадку ей есть безумовное право критиковать, как она выказалась из старых волков. А лишь один, с чем можно погодиться, то, что соправды у партии БНФ и у інших політичних партій просто катастрофічно необхідне омолодження і зміни.
Тема наступного телефонування – присуд забойцем Льоски Пуховичі Житковицького району. Нагадаю, що за забойство одноязковця двоє з них отримали 3,5 годів турми, і ще двоє – по 2 роки хімії. Коментар слухачки.
Пуховицкие убийцы за спланированное и совершенное с особой жестокостью преступление даже в сумме получили меньший срок, чем убитый ими человек за украденного когда-то теленка вместе с бутылкой растительного масла. Родина моя, ты сошла с ума.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу еще одним выказыванием.
Уважаемая Радио Свобода, благодаря нашему президенту мы живем хорошо, и пенсии у нас достойные. И это не только я утверждаю, но и бабка Ганна с Молодечной. И еще кое-кто с умом бабки Ганны. Мы уже не знаем, куда девать золотые слитки, новенькие иномарки и квартиры в Минске. А все благодаря суперлото, ваше лото и так далее. Но вот хотелось, чтобы с помощью этой суперлоты решилась и продовольственная программа. То есть я предлагаю ввести в эту игру в качестве выигрышей 20-пудовых свиней, при этом уменьшив паузу между рекламами до 3 минут.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала Галина Абакунчик. Одразу после новинок – экспертиза свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 18:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинок и сперша про белорусские подеи. Европейский связь запросил президента Беларуси Александра Лукашенко взять удел у саммите у Празе в наступном месяце. Гэтую заяву в чаще своего визита у Менск зробил министр замежных справ у Чехии Карел Шварценберг, чья краина старшинюя у Еврозвязи. Раней сегодня Ивонка Сурвила, Зяногн Пазняк, Станислав Шушкевич, Александр Казулин звернулись до Еврозвязу. Яны закликали не запрошать Александра Лукашенко у Прагу, бо выником гэтага стане узмацнение репрессий и этноциду белорусов, тиску на народ переследу с политичных причинов. На наступном тыдні Александр Лукашенко наведае Рим и Ватикан. Про гэта министр замежных справ у Италии Франко Фратини заявил агентству Reuters. Меркуется, что 27 красавіка будет сустрэча белорусского керовника с папом Бенедиктом XVI. Коллегия Менска областного суду отмовила у посмяротной реабилитации правооборонцы Яны Поляковой, якую Солигорский суд 3 соковика покарал 2,5 годами позбавления воли. Коллегия только отменила присуд и спынила справу. Сегодня у суде Ленинского района Берости за удел во вчерашней акции солидарности с политвязнями и семьями зниклых политиков оштрафованы активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» Владимир Шелех, Евген Скрабец, Иларион Кощанчук, Наталья Гагалюк и Катерина Ищик. Каждый мусит заплатить по 70 тысяч рублей штрафу. Невядомые вандалы зломали 6 крыжов у мемориальном комплексе Куропаты. Сябры консервативной христианской партии БНФ, которые первыми это зауважили, лічат, что вандализм справа молодевых профашистовских организаций. И коротко про международные подеи. Российский президент Дмитрий Медведев назвал план НАТО провести войсковые учения в Грузии помылковым и небеспечным решением. Международные доноры выделить Пакистану в якости допомоги более як 5 миллиардов долларов тягом 2 годов. Сродки будут накированы на борьбу с галечей, на эдукацию и ахову здоровья. Мясцовые улады на полночи Афганистану поведомили, что в вынику 2 землетрусов загинули як найменей 22 человеки, разбуранные десятки домов. Международная правооборонная организация Human Rights Watch закликала узбекские улады провести расследование нападу на правооборонцу Алену Урлаеву. На хвале Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск прогучить праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилина у праз 15 Валентин Жданко откажет на листы наших слухачов. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Напередодні празкага саміту программы «Усходнее партнерство» Менск наведал министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг. Чому питання о представництві Білорусі на гэтым форумі стало політично вострим? Як оцініть запрошення Лукашенки у Прагу? Ці на користь білоруським національним інтересам ягоная присутність на празьким саміті? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні руху за свабоду Віктор Карняенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Дачыненне афіцыйнага Менску з еўразвязам носіць супярэчлівы характар, нават пасля таго, як было прынята рашэнне ўключыць Беларусь у праграму «Усходняе партнерство». З аднаго боку, у другі раз адменены візіт камісара еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер, а з іншага боку, Менск наведаў міністр замежных справ Чэхіі спадар Шварценберг. Паколькі Чэхія старшынюе ў еўразвязе, то візіт чэшскага міністра напярэдадні устаноўчага саміту праграмы «Усходняе партнерства в Празе» выглядая знаковым у сэнсе вызначэння прадстаўніцтва Беларусі на гэтым форуме. Чаму гэтае пытанне стало важным і для Европы, і для беларускіх демократычных сілаў? Спадар Корнієнко.
Я не лічу, што гэта пытанне настолькі прынцыповае і самае галоўнае на сённяшні дзень. Прынцыповае пытанне, ці далучыцца Беларусь паўнавартасна да праграмы «Усходняе партнерства», да ўсіх чатырох платформ, якія там прапанаваны. Гэта павінна больш клапаціць грамадскасць. А што да запрашэння, тут пэўная інтрыга ёсць, але тут больш палітыкі проста там кідаць камяні, што называецца, падкосы, такія дробныя перашкоды ствараць уладзе. Тут плёну мала і вынік ад такой палітыкі вялікага не будзе.
Спадар Лябецька, вы згодны з думкай, якую выказаў спадар Корнієнка, што пытанне пра тое, паедзе Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнёрства ці не паедзе, не з'яўляецца прынцыповым?
Пытанне не прынцыповае і другаснае для Івана Сідоровича і Ганны Петровны дзе-небудзь з-пад жабінкі, якія думаюць, як вырасціць ураджай, каб перажыць гэтую зіму. Але для тых людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, гэта пытанне і прынцыповае, і надзвычай важнае, што стаіць за запрашэннем і паездкай Александра Лукашэнка ў Прагу. Гэта азначае падпісанне акта палітычнай капітуляцыі Европы перад беларускім рэжымам, і гэта стварае можлівасці для кансервацыі таго, што ёсць сёння ў Беларусі. Гэта азначае легітымнасць таго, хто не павінен быць легітымным. Не абысціся тут і без маральных ставляючай. 7-10 гадоў скрадання і забойства Захаранка. І таму людзі, якія займаюцца палітыкай, якія добра ведаюць, хто за гэтым стаіць, хто арганізоўваў гэтыя забойствы, гэта пытанне не можа быць ні другасным, ні галоўным.
Па выніках перамоваў у Менску высветлілася, што спадар Шварценберг ўсё ж такі прывёз Лукашэнку запрашэнне ў Прагу. Цікава, што яшчэ раніцай падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў чэшскі міністр казаў, што гэтае пытанне яшчэ не вызначанае. Як ацаніць гэтае запрашэнне? Сапраўды, Еўропа капітулявала перад Лукашэнка і ягоным рэжымам, як кажа спадар Лябецька, ці не? Як вы лічыце, спадар Корнієнка?
Гэта такое запрашэнне, якое не вельмі прыемна будзе прымаць спадару Лукашэнка. Думаю, што прапанова была такая, якая не абяцае Лукашэнкі там вельмі шыкоўнага прыёму. І такое запрашэнне яму будзе прыняць не вельмі проста. Хутчэй ўсё адмовіцца ад такога запрашэння і паедзе нехта іншы. Такім чынам, з аднаго пункту гледжання, Европа як бы прапанавала паехаць, а Лукашэнка кажа, а мне это не патрэбна. І вельмі дзіўная пазіцыя тых людзей, якія настойвалі на тым, каб ні ў якім выпадку Европа не запрашала. Дарэчы, я сказаў, што это не вельмі прынцыповае пытанне, не тое, што оно ўвогуле там не павінна клапаціць, але галоўнае, што палітыкі ўсё ж такі іх думкі павінны перагукацца з думкамі людзей з-пад жабінкі, з-пад усіх астатніх месцаў Беларусі. От калі мы будзем думаць іншымі нейкімі катэгорыямі вялікімі, а людзі іншымі, мы ніколі не атрымаем падтрымкі нашых грамадзянаў, а Еўропа не зробіць у Беларусі ніякую дэмакратыю.
Спадар Лябецька, як вы ацэньваеце запрашэнне, якое прывёз чэшскі міністр замежных справ Лукашэнку на саміт праграмы «Усходняе партнёрства»?
Па-першае, я не вельмі разумею паводзіны міністра замежных справ Чэхіі, маючы ў парцелі запрашэнне для Лукашэнка, гаварыць, што пытанне гэта яшчэ не вырашана. Што датычыць самаго запрашэння, трэба прызнаць, што палітычна моцная Еўропа прымае правілы гульні Лукашэнка. І зараз ініцыятыва нават у гэтым пытанні належыць якраз Лукашэнка. Менавіта ён будзе выбіраць, якую тактыку і стратэгію прапанаваць еўрапейцам. І зараз прагназаваць, што мы яго запрашаем, але ён не прыедзе, што ён можа пасаромецца гэта, ну, это просто дзіўна. І калі нехта думае, што ў Празе яму могуць сказаць, што, ну, трэба быць больш дэмакратычным, і ад гэта Александр Григорьевич густа, моцна пачырванее, гэта таксама святая наіўнасць. Беларускім людзям з-пад жабінкі пакажуць, што, вот бачыце, 15 гадоў гэта Европа нешта тут патрабавала, а зараз прызнала свае памылкі, яна вітае Александра Григорьевича, які сказаў, што яны не будуць ні на ёту адступаць ад таго, што зроблены. Яны
пойдуть по гэтым шляху. Якраз вот демократычная частка грамадства будзе просто паралізавана.
Эксперты свободы абмяркоўваюць пытанне, ці паедзе Александр Лукашенко ў Прагу. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Вось напередадні гэтых падзеяў Іван Касурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін звярнуліся да Еўразвяза з заклікам не запрашаць кіраўніка Беларусі ў Прагу. Але мусіць гэты заклік быў ужо запознены, паколькі рашэнне было прынята раней. Зразумела, ёсць інтарэсы рэжыму. Ёсць інтарэсы апазіцыі, а ёсць і беларускія нацыянальныя інтарэсы, ці калі спрашчаць гэтую сітуацыю, то інтарэсы тых людзей з-пад жабінкі. Так вось, беларускім нацыянальным інтарэсам карысна ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце і ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай праграме. Спадар Карніенка.
Ёсць яшчэ інтарэсы і Еўразвязу. І вот дзе наша, напэўна, галоўнае разыходжанне, мы крыху па-іншаму, напэўна, разумеем інтарэсы вот еўрапейскага звязу. Шмат каму здаецца, што Еўропа павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю. Я перакананы, што Еўропа будзе працаваць на свае інтарэсы, беручы пад увагу і праблемы з дэмакратыяй у Беларусі і дапамагаючы беларускай апазіцыі наколькі там магчыма. Я перакананы абсалютна, што Беларусі карысна ўдзел у праграме Усходняе партнёрства. Калі умовай гэтага ўдзелу у праграме «Усходняе партнерство» является визит Лукашенко, я на этот визит поглядел зусім по-іншому. Принциповость питания заключается в том, как Беларусь не выпала с программы «Усходняе партнерство». Мы вот обмерковали, что такое не зусім приемное запрошение. Коли не будет никаких встреч с іншими президентами, то вот такое запрошение принять тяжко. И коли Европа побудуя свои отношения именно ведь таким чином, я думаю, что это запрошение он и не примет. Это один из вариантов. Але я еще раз скажу, что головное – это удел Беларуси полновартностной у программе «Усходняе партнерство», а не визит Лукашенко.
Як вядома, Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнерства» без усялякіх умоваў. Петра Лябецька, вы ўвесь час кажаце, што трэба было б выставіць Беларусі жорсткія умовы ў сэнсе дэмакратызацыі, але застаецца без адказу пытанне, а што рабіць, калі Лукашэнка гэтыя умовы не выканае? А гэта самы верагодны сценарый. Лукашэнка іх не выконвае, і тады што? Вяртанне да сітуацыі да жніўня 2008 года, вяртанне зноў да халоднай вайны Беларусі і развязу. Гэта было б лепш, спадар Лябецька?
Умовы не жорсткія, а рэалістычныя. Я не магу назваць жорсткай умову, каб людзі ў Беларусі абіралі і дэпутатаў, і прэзідэнтаў. І таксама не лічу жорсткай умовай, каб на тэлевізіі мелі мажлівасць бачыць там і іншы погляд, і іншыя пазіцыі. У еўрапейскім звязі ёсць інтарэс. Яна не павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю, але падмурак пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэта тое, на чым грунтуецца Еўропа. Таму я тут абсалютна не бачу ніякіх разыходжанняў. А вось план дэмакратызацыі Беларусі павінен быць у Еўропі. Што датычыць паводзін Лукашэнка, мы можам сумнявацца, але дрэнна сумнявацца, не паспрабаваўшы гэта зрабіць. Чаму сёння, калі ёсць сітуацыя моцнага эканамічнага крызіса, калі ёсць моцная эканамічная залежнасць на 50% наш гандаль прыпадае на краіны еўрапейскага звязу, чаму мы загадзя гаворым, што пазіцыя еўрапейцаў слабая? Чаму мусіць гаварыць толькі пра пернік, не гаворычы пра тое, што ў народзе называюць кнутом?
Беларускі бок даводзіць, што Лукашэнка яшчэ не вызначыўся, ці паедзе ён у Прагу. Вось, спадар Карніенка, вы сумняваецеся, што Лукашэнка паедзе, таму што, па-першае, яго там чакае не вельмі добры прыём, пра яго могуць сказаць вельмі дрэнныя рэчы, з ім ніхто не захоча сустракацца. Ну, па-першае, Лукашэнка любіць скандалы, і паехаць паскандаліць, мне падаецца, не так уж і дрэнна. А з другога боку, сустрэцца ён можа знайсці з кім, з тым жа прэзідэнтам Арменіі, з якім ён сустракаўся недаўна, ці з прэзідэнтам Азербайджана. Спадар Карніенка.
Я не могу выключать на 100%, что я не поеду. Больше сегодня вкладывается умов, что он отмоется от этой пропановы, але нельга выключать, что он поедет встретиться снова-таки с президентом той самой Армении, как вы кажете. Я сгоден со спадаром Анатолием у оценках, что треба зарабить у Беларуси, как бы она отповедала стандартам Европы. Але треба, окромя потребованию, еще иметь стратегию досягнения вот этой конкретной меты. Покуль такой стратегии нема. Але я больше за все боюсь того, что это будет имитация сближения с Европой. а не реальна дзейнасць от па тых чатырох накірунках, якія ўсходняе партнерства прапануе. Думаю, што нас павінна больш турбаваць, як вот гэту дзейнасць напампаваць канкрэтным сэнсам.
Спадар Лебецька, а які ваш прагноз? Лукашэнка прыме запрашэнне і паедзе ў Прагу ці не?
Мяне ў гэтай сітуацыі непакоіць тая тактыка, якая абрана Еўропай. Гэта пазіцыя слабога іграка. На сённяшні дзень уся ініцыятыва аддадзена Лукашэнка. Менавіта ён піша той сцэнар, па якім будуць гуляць еўрапейцы. Лукашэнка важна накіраваць пасланні людзям з-пад жабінкі, сваёй наменклатуры. І сутнасць яго ў тым, што крызіс, складанасці, цяжкасці, але я кантралюю сітуацыю. Мяне прызнаюць у Еўропе. Я моцны гульца. Йому трэба накіраваць пасланне сваім апанентам, што, глядзіце, я ўсё ж такі туды паехаў. Я на гэтай сустрэчы, а не вашы прадстаўнікі. Яму патрэбна накіраваць мэсэдж тым людзям з-пад жабінкі, яму трэба тэлевізійная карцінка, каб сказаць, ну вот нашага Сашу не толькі ў Венесуэлу запрашаюць, а ў Еўропу. Прызналі, ну, значыць, відаць, і праўду гаварыў, і правільна рабіў. Вось якія наступствы. Калі не сустрэнюцца там прэзідэнты ў Празе, то сама паездка Лукашэнка ў Прагу потым адкрывае дзверы ўсіх еўрапейскіх сталіц перад Лукашэнка, таму што ўжо ёсць апраўданне, ўжо пабываў на гэтым саміце. Калі ён там быў, гэта ўжо візітка віп-персоны, якая дапушчана да палітычнай еўрапейскай эліты.
Выслухалі экспертызу свабоды. У размове ўдзельнічалі намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз пра адну з аўтарскіх перадач, якую вы пачуеце ў гэты час заўтра.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філасофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучат таксама ягоныя міні-эсэ Це «Жініскі щечка».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу.
Працягваем праграму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду азіраюцца назад, на нядаўняе мінулае. Параўноўваюць дзень сённяшні з днём учорашнім. Аналізуюць, разважаюць, робяць высновы. І спрабуюць даць ацэнку зменам, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 15 год, пасля таго, як беларускае грамадства развіталася з парламенцкай дэмакратыяй. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Яго аўтар, наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску, пабудаваў свой ліст на параўнанні фактаў з уласнага жыцця. Слухач піша. Іншы раз слухаю тэлефанаванне на свабоду і жах ахоплівае. Такое ўражанне, што жывем з аўтарамі званкоў у розных краінах. Неяк пачуў: вось пры Шушкевічу было дрэнна, а цяпер вельмі добра. А каму добра? Мяркую па сабе. Напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў я кіраваў асацыяцыяй фалькларыстаў па Віцебскай вобласці, працаваў у абласным навукова-метадычным цэнтры. Меў заробак 190-200 рублёў. За 10 рублёў мог заехаць цягніком у Маскву ці Ленінград. Хапала і на каўбасу, і на гарэлку, і на адзенне. Лёгка мог патрапіць у залу Купалаўскага тэатра побач з прэм'ерам Кебічам, каб глядзець спектакль «Тутэйшыя». Ахоўнікаў тады каля Кебіча было, можа, пару чалавек. Мог пайсці ў любы тэатр, філармонію, быў патрэбен усім, усюды. А што здарылася ў маім жыцці пасля таго, як Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай? Звольнены з працы паводле сумнеўнага кантракту, атрымаў трэцюю групу інваліднасці з абмежаваннямі, без ільготаў. Пенсія 200 тысяч рублёў. Паехаць куды як творца не магу, апрануцца не магу. На ежу, на лекі не хапае, на канцэрт таксама. Я цяпер нібыта быдла ў загоне. А працу не знойдзеш ні ў школе, ні ў клубе. Нават у дзіцячы садок не бяруць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Напэўна, спадар Яцкевіч, знойдзецца немала і тых, хто на падставе ўласных назіранняў зробіць супрацьлеглыя высновы на карысць цяперашняй рэчаіснасці. У якасці прыкладаў нагадаюць і пра харчовыя талоны, і пра карткі на прамысловыя вырабы, і пра імклівую інфляцыю, і пра абясцэненыя банкаўскія ўклады, сумныя атрыбуты пачатку 90-х гадоў. А вось што да дэмакратычных свабодаў, то ніколі ні раней, ні пасля гэтага беларусы не былі такімі разняволенымі. Пачытайце беларускія газеты пачатку 90-х гадоў. Артыкулы, якія друкаваліся тады ў народнай газеце ці ліме, сёння цяжка ўявіць нават у апазыцыйнай прэсе. А выходзіць на масавыя дэманстрацыі ў цэнтры Менску можна было, не баючыся міліцэйскіх дубінак, звальнення з працы і адлічэння з вучобы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Падчас нядаўняй паездкі па Віцебскай вобласці беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Хопіць ліць бруд на сваіх ні ў чым не вінаватых грамадзянаў, толькі за тое, што яны думаюць не так, як ты. Калі яны ворагі, дык пакажыце іх грамадству дастойна і цывілізавана, за круглым сталом, у раўнапраўнай дыскусіі, у прамым тэлеэфіры. Няхай з аднаго боку стала будзе каманда ўлады, а з другога апазіцыі. Можна запрасіць, напрыклад, у Казуліна, Мілінкевіча ды іншых кіраўнікоў партыі і рухаў. І народ сам разбярэцца, хто ёсць хто. Такую прапанову ўладзе гэтая апазіцыя робіць ужо 14 год. Чаму ж не прымаеце выклік? Баіцеся? А калі і паказваеце апазіцыянера, то нямога, без голасу, а за кадрам подлы ананім палівае яго брудам, пэцкае з галавы да ног. Чаму ж наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі сам-насам? Пэцкае іх брудам за вочы, зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Усё гэта дае падставы лічыць, што ён баіцца апазіцыі, што апазіцыя ў нас моцная. Прапаную апазіцыянерам ва ўсіх даступных СМІ запрашаць Александра Рыгоравіча і ягоных памагатых да дыскусіі ў прамым эфіры. Няхай народ ведае, хто палахлівец, хто хаваецца ад праўды і справядлівага паядынку, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Наўрад ці можна чакаць, што ў цяперашніх беларускіх умовах улада сама добраахвотна дасць апазіцыі такую трыбуну, як тэлебачанне. Згадайце, нават у непараўнальна больш спрыяльных для апазіцыі умовах на пачатку 90-х гадоў непараўнальна слабейшы ўрад Кебіча усімі сіламі адбіваўся ад спробы апазіцыянераў трапіць у тэлевізійны эфір. Прамой тэлетрансляцыі сваіх патрабаванняў дамагліся хіба толькі арганізатары масавых рабочых страйкаў увесну 91-го году, пасля таго, як на вуліцу выйшлі сотні тысяч людзей, і ўлада спалохалася пралетарскай салідарнасці. Гэтак жа і сённяшні рэжым такую эфектыўную прапагандысцкую зброю, як тэлебачанне, з рук не выпусціць да таго часу, пакуль гэтага настойліва не запатрабуе па-сапраўднаму моцны палітычны супернік. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Автор наступного допису Павел Васильевич, пенсіонер з Мєнску, розважає про нові повороти у білоруській офіційній політиці. У своєму листі на свободу слухач пише: «Притиснуло так, що Лукашенко, видать, вирішив, настав час розпочати говорку про лібералізацію. Гэтак же колись про союз з Росією. Причым трэба гаварыць так, як ён умее, каб паверылі ўсе, не толькі свой даверлівы народ, а і заходнікі, дэмакраты-правазнаўцы і Амерыка са сваімі санкцыямі і дробязямі. Іначай ужо нельга, бо жыццё сваё без прэзідэнцкай улады ён, відаць, цяпер не ўяўляе. Атрымацца трэба доўга, пакуль сын Міколка не падрасце», — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Васильевич, пенсіянер з Мінску. Миколаю Лукашенку расти до президентского взросту треба еще 30 годов. Зрешты, можно черговый раз переписать конституцию и зробить махчивым президентство не с 35, як цяпер, а, например, с 20 ти с 18 годов. Тут питань не только у ступени терпливости белорусского громадства, коли ставление до этой проблемы сярод большести насельництва застанется таким же, як и до референдумов 96 и 2004 годов, тады махчима усё. Наступны ліст ад Вацлава Невядомскага з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Аўтар спрабуе адказаць на пытанне, хто вінаваты ў сусветным фінансава-эканамічным крызісе і каго за гэта варта пакараць. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Вінаватыя ў крызісе ніколі не будуць пакараныя, бо менавіта ім належыць уся ўлада ў так званым свабодным свеце. Больш таго, менавіта на тых, хто вінаваты, паліўся залаты дождж у выглядзе мільярдных субсідыяў. А судзіць гэтых людзей няма каму. Няма такога суду ў свабодным свеце. Ды і як гэта лялька можа судзіць лялькавода? А па-другое, гэтыя людзі стаяць вышэй за закон. Гэтак жа недарэчна было б марыць пра суд над членамі палітбюро ў былым Савецкім Саюзе. Для мяне ясна адно, хто пры ўладзе бедным не стане. Зараз яны крыху прыціхлі, напалоханыя зробленым. Але міне час, дзяржавы напампуюць грашыма фінансавую сістэму, і ўсё стане на свае ранейшыя месцы. Багатыя будуць багацець, ну а бедныя марыць пра біблійскі рай у іншым жыцці». У сваім допісе Вацлаў Невядомскі выказвае таксама ўласны погляд на пацяпленне стасункаў паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Яшчэ адна цытата з ліста: «Што тычыцца Лукашэнкі, то яго захаду, безумоўна, трэба прызнаваць, хопіць ламацца. Дэмакраты ў нас не менш, чым у Грузіі ці Азербайджане. Тым больш, што пры адмене ўязных санкцый супраць чыноўнікаў ускосна было прызнана, што фальсіфікацыю выбараў робіць не Лукашэнка, а Цэнтральная выбарчая камісія. Калі кіравацца такой логікай, дык можна гаварыць, што і русіфікацыю праводзіць не Лукашэнка, а Міністэрства адукацыі. А арышты апазіцыянераў – гэта, вядома, выключна віна Міністэрства ўнутраных спраў. Вось такое маё бачанне сённяшняй сітуацыі і цяперашняга свету», — напісаў у сваім лісце на свабоду Вацлаў Невядомскі з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Думаю, паважаны слухач, многія з вамі пагодзяцца: і рынкавая эканоміка, і дэмакратычная сістэма дзяржаўнага кіравання, і стаўленне заходніх дэмакратый да суседніх аўтарытарных рэжымаў недасканалыя, терпяць ад шматлікіх заганаў і, відавочна, маюць патрэбу ў грунтоўных паляпшэннях. Пытанне ў тым, якая магчымая альтэрнатыва. Апантаныя нянавісцю да капіталізму расійскія бальшавікі ўжо паспрабавалі пабудаваць на адной шостай частцы зямнога шара справядлівае грамадства, дзе не было б ні багатых, ні бедных, ні крызісаў, ні беспрацоўя. Пра вынікі эксперыменту былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць, бо замест абяцанай усеагульнай заможнасці атрымалі татальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды – гулаг і рабскую працу ў калгасах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший: 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Политичный туризм Александра Лукашенко. 4 раза в Москву и покуй ни водного разу в Прагу. Белорусская улада помеж двумя великоднями. Христианский баланс президента-атеиста. Грузинские протесты и молдовский перелик голосов. Тбилиси и Кишинев напередодні усходнего партнерства. Гэта и іншие темы у черговом тыдні с «Радио Свобода» обмерковываются. Керівник Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Віталь Циганков и Юрий Дракохруст. Гость передачи – керівник грузинской службы нашего радио Давид Какабадзе. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».